Бишкекте кечки саат 6. Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Бүгүн 17 март, саламатсызбы? Орусия Украинага басып киргенине 22 күн болду. Ал жактагы согушту токтотууга чакырып, Бишкекте пикетке чыккан укук коргоочуларды милиция кармап кетти.
1 май ОВД'нын чечими, шаардык соттун чечими негизсиз деп эсептейм.
6 адамдын өмүрүн алган аксы окуясына 20 жыл болду. Бишкекте жана Бишкекте эскерүү иш-чаралары өттү.
Мамлекет куруш бул оңой эмес экен да. Анан бул аксы окуясы алгачкы биздин элибиздин ушул эркиндик, демократиялык, мамлекеттик бүтүндүк үчүн болгон алгачкы кыймыл деп ойлойм.
Бул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта сизге кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Орусия Украинанын аймагына басып киргенден бери 7000 ашуун орус аскери каза болду. Бул тууралуу Америкалык New York Times басылмасы АКШнын чалгын кызматына таянуу менен жазды. Басылма Москва согушка жалпы 150000 аскерин тартканын, каза болгондордон тышкары азыр 20000 жоокери жаракат алганын маалымдады. Тиешелүү макалада бул маалыматтар Спутниктен алынган кадрлардын негизинде чыгарылган болжолдуу сандар экени баяндалат. Украинанын бийлиги салгылашуу башталгандан бери Орусия 14000 аскерин жоготконун билдирүүдө. Мунун ичинде өлгөндөр, жаракат алгандар жана колго түшкөндөр кошо саналууда. Орусиянын коргоо министрлиги болсо Украин тарап 18000 аскерден ажыраганын жарыялап жатат. Орусиянын Украинага кол салуусу 24 февралда президент Владимир Путиндин буйругу менен башталган. Путин бул чечимин НАТО Украинанын Орусияга каршы пункт катары колдонгусу келип жатканы менен түшүндүргөн. Украина менен НАТО муну четке кагып келатат. Ал тапта Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын конгрессинин экинчи эки палатасындагы кайрылуусунда Киев күн сайын орус аскерлеринин аткылоосуна кабылып жатканын маалымдап, бирок алар жеңилбей турганын айтты. Ал украиндер Орусиянын агрессиясына 24 февралдан тарта эле эмес 2014 Крым аннексияланганынан бери каршылык билдирип келатканын эске салды. Зеленский бул жолу да Украинанын аба мекендигин жабууну суранды. Ал болбосо суу 300 зениттик ракеталарына жана авиациялык соккуларга каршы туруу системасы менен камсыздоону өтүндү. Президент мындан сырткары Москвага каршы дагы башка санкцияларды салууга чакырды. Мунун алдында АКШ президенти Джо Байден Украинага 13,6 миллиард доллар өлчөмүндө аскердик, гуманитардык жана экономикалык жардам көрсөтүү боюнча мыйзамга кол койгон. Ага чейин НАТО Украинага советтик ракеталык соккуларга каршы системасын жеткиргенин CNN телеканалы жазган. Кыргызстанда 2021 жылы 7437 автокырсык катталып, анын кесепетинен 868 киши каза болуп, 11357 адам жаракат алды. Жол кырсыктарынан мерт эткендердин ичинен 114 балдар. Бул тууралуу 17 мартта парламент ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов билдирди. Президент Садыр Жапаров былтыр декабрь айында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык УНА мамлекеттик мекемеси ички иштер министрлигине караштуу болуп, айдоочулук күбөлүк берүү, квалификациялык сынактарды өткөрүү, автомектептерге лицензия берүү министрликтин колуна өткөн. Расмий маалымат боюнча кырсыктардын 90% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Жогорку кеңештин депутаты Сейит Атамбаев парламенттин 17 мартындагы сессиясында 20 жыл мурда болгон аксы окуясына токтолуп, азыркы бийликти эки жүздүүлүк үчүн сындады. Ал ошондой эле Койташ окуясы боюнча сотту созуктурбай жыйынтыктоого чакырды.
Мына 17 март бизге унутулбас бир күн болду. Акаевдин режиминен 6 киши көз жумду, канчасы жаракат алды, анысы келип ичип жеп бийлеп каткырып күлүп качып кетти. Бүгүнкү күндө эстеп ичине жаман болдум да, эки жүзүлүк болуп калды. Негизи Акаевди бияка алып келип туруп чөгөлөтүп, керек болсо элдин алдына алып келип туруп кечирим суратыш керек болчу да.
2002 жылдын 17 мартында аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон, бир нече киши жараат алган. Нааразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевге импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана өздөгү кушту Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Президент Садыр Жапаров 17 мартта аксы окуясынын 20 жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоп, аксылыктар авторитардык жана коррупцияга чыйырмалган режимге каршы чечкиндүүлүк, каармандык менен күрөшкөнүн өз кызыкчылыгынан эл кызыкчылыгын жогору койгонун айтты. Быйыл 2 августта Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип сурак берип кайра кеткен. 17 мартта Бишкек Торгарт унаа жолунун 296-97 чакырымынын ортосунда көчкү түшүп, жол толугу менен жабылды. Көчкүнүн көлөмү такталууда. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Ушул тапта жол кыймылынын көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери постторду уюштуруп, кырдаалды көзөмөлгө алып жатат. Көчкүнү Нарын облустук жол тейлөө мекемесинин эки техникасы менен кызматкерлери тазалоодо. 16 мартта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эл артисти Ашыралы Айталиевдин 95 жылдыгына арналган республикалык айтыш өттү. Айтыштын тандоо турунан өткөн 12 акындын ичинен Амантай Утманалиев баш байгеге ээ болуп 200 000 сыйлык алды. Биринчи орунду Түкмө акын Акматбек Султан уулу, экинчисине Баян Акматов, ал эми үчүнчү орунду Мамбет Токто Мамбет Орозо алды. Эл артисти Ашыралы Айталиевдин 95 жылдыгына карата өткөн айтышты маданият маалымат спортчуна жаштар саясаты министрлиги уюштурду. Түкмө акын Айталиев Ашыралы 1927 жылы Чүй облусунун Кант районундагы Жедигер айылында туулган. Ал комуз чертүүнү 15 жашынан үйрөнүп, белгилүү түкмө акындар Осмонкул Калык Токтоналы Ысмайылдан таалим алган. Эмгек жолун 1946 жылы филармонияга келип ырчы акын болуп иштөөдөн баштаган. Акын 2008 жылы 13 октябрда көз жумуп сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган.
Рахмат Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги эртең 18 мартта өлкөнүн бардык аймактарында жаан чачын болорун, тоолуу райондорго кар түшөрүн кабарлады. Тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу бар. Айдоочулардан этияттык талап кылынат. Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда катуу жаан чачын болот. Абанын табы бардык облустарда түнкүсүн 2-5 градуска чейин, күндүз 5-7 градуска чейин жылуу болот. Тоолуу райондордо түнкүсүн -2, күндүз -3, +2 градус. Ал эми Бишкек шаарында жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүн. Түнкүсүн 3, күндүз 5 градус жылуу болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Орусия Украинага басып киргенине 22 күн болду. Соңку кабарларга караганда орус аскерлеринин камоолунда калган Мариуполь шаарындагы театрда башпааналагандар аба соккусунан аман калышты. Бул тууралуу Украин парламентинин депутаты Сергей Тарута бүгүн билдирди. Москва жарандык объектилерди, карапайым кишилерди бутага алганын таанууда. Бүгүн Украин президенти Владимир Зеленский Германиянын парламентинде сүйлөдү. Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Өзбекстан Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн тааныйт, Луганск жана Донецк элдик республикаларын тааныбайт деп билдирди. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Верховна Раданын депутаты ишкер Сергей Тарута имарат алдындагы бомбадан коргонуучу жай жардырууга туруштук бергенин, урандылардын астынан элдер чыгарыла баштаганын билдирди. Жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. Буга чейин шаардын мэри Вадим Бойченко театрдын жер төлөөсүндө 1000 көп жакын тургун баш калкалап жатканын айткан. Максар фирмасынын спутниги тарткан сүрөттөрдөн көрүнүп тургандай, имараттын астында жана артында орус тилинде чоң тамга менен балдар деп жазылып турган. РИА Новости мамлекеттик агенттиги жазганына караганда, Орус коргоо министрлиги алардын күчтөрү театрга же Мариупольдогу башка жерлерге сокку урбаганын маалымдады. Москва жарандык объектилерди бутага албаганын айтып кираткан менен медиа, жергиликтүү тургундар жана расмий адамдар ошондой учурлар жөнүндө толгон-токой фактыларды келтиришүүдө. Украинанын башкы прокуратурасы Орусиянын агрессиясы 108 жашы жете элек баланын өмүрүн алып кеткенин, 120 жарадар болгонун бүгүн билдирди. Киевте бешенбинин таңында атып түшүрүлгөн ракетанын калдыктары 16 кабат турак жайга кулап түшкөндө кеминде бир киши каза тапканын, үчөө жарадар болгонун башкалаанын чукул кырдаалдар кызматы билдирди. Бүгүн Украин президенти Владимир Зеленский Германия анын парламентине кайрылды.
До вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення
Мен сиздерге Орусия аскерлеринин Украинага кол салганына 3 жума болгон маалда, өлкөбүздүн чыгышында, Донбасста 8 жылдан бери уруш уланып жаткан учурда кайрылып жатам. Орусия шаарларыбызды, турак жайларды, ооруканаларды, мектептерди, чиркөөлөрдү ракеталардан, артиллериядан аткылап, бомбалап жаткан маалда кайрылып жатам. 3 жумадан бери миңдеген украиналык каза болду. Баскынчылар 2022 жылы Европанын Чордонунда 108 баланы өлтүрүштү.
Шешемиде Зеленский АКШ конгрессинде да сүйлөгөн. 16 мартта ошондой эле Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусия Украинадагы атайын аскердик операциясын чукул токтотууга тийиш деп чечти. Сот Украина өзүнүн аймагында Донбасста геноцид кылып жатканына эч кандай далилдерди таба алган эмес. Шашембиде Орусия президенти Владимир Путин Москва аскердик аракеттерди токтотуу үчүн Украинанын нейтралдуу статусу тууралуу маселени талкуулоого даяр экенин, бирок баары бир атайын операциянын максатына жетерин билдирди.
Батыштагы колдоочулары Киев бийлигин кан төгүүгө түртүп жатканы калетсиз. Аларды курал жарак менен камсыздап, чалгындоо жагынан жана башка жагынан жардам берип келатышат. Аскердик кеңешчилерин, жалданма согушкерлерди жөнөтүүдө. Орусияга каршы экономикалык, финансылык жана соода санкцияларын курал катары пайдаланууда. Ошол чаралар эми европалыктардын, америкалыктардын өздөрүнө залакасын тийгизүүдө.
Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Өзбекстан Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн тааныйт. Луганск жана Донецк элдик республикаларын тааныбайт деп билдирди. Министр парламенттеги сөзүндө Өзбекстан Орусия менен да, Украина менен да тарыхый ар тараптуу байланыштарга ээ экенин айтып, бул мамилелер мындан ары да улантыла бере турганын кошумчалады. Министр Украинадагы оор кырдаалга байланыштуу Өзбекстан аларга гуманитардык көмөк көрсөтүүнү уланта берерин билдирди. Мурдараак Ташкент Киевке 28 тонна гуманитардык жардам жөнөткөн. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурууну улантабыз. Бишкекте 17 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыккан укук коргоочуларды милиция кармап кетти. Аларга күч органдарынын талабына баш ийбөөчүлүк жана майда бейбаштык боюнча айып коюлууда. Мунун алдында Бишкектеги 1 май райондук ички иштер бөлүмү 11 марттан 11 апрелге чейин аталган элчиликтин жанында Ала Тоо аянтында Жогорку Кеңештин жана Өкмөт үйүнүн алдында ар кандай акцияларды өткөрүүгө тыюу салган. Сот бул чечимди мыйзамдуу деген бүтүм чыгарган. Акыйкатчы Атырап Драхматова тынч жыйындарга тыюу салуу конституцияга каршы келерин эскертип билдирүү таратты. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
1 май райондук милициясы укук коргоочулар Азиза Абдрасулованы, Динара Ошурахунованы жана Өндүрүш Токтонасыровду кармап кетти. Узакка созулбаган митинг маалында Абдрасулова тынч жыйындарга чогулууга тыюу салынышын, ак суу окуясы жана ага алып келген жагдай менен дагы салыштырды.
Украинадагы согушка вообще биздин Кыргызстандагы курс кол болгондордун бүтбарына каршымын жана ак суу окуясына окуялар кайталанбасын, милиция кызматкерлери кыргыз элине өзүнүн жарандарына курал колдонбосун деген талап менен чыкты.
1 май райондук соту 14 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Ала Тоо аянтынын өкмөт үйүнүн жана парламенттин жанында нааразылык акцияларын 11 марттан 11 апрелге чейин өткөрүүгө тыюу салуу жөнүндөгү милициянын чечимин мыйзамдуу деп тапкан. Ички иштер министрлиги буга байланыштуу комментарий берген эмес. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев муну күч органдарынын коомдук коопсуздукту камсыздоо чарасы катары түшүндүрдү.
Милиция жөнүнө камсыз бербейт да, значит ошол жерде коомдук тартипти сактаган жок, туура эмес сүйлөп атат, нарушение кылып алып кетишти. Түшүндүрүп анын иштерин кылатат алар, сурак берген жок. Ошол коомдук тартипти милиция карабаса анда ким карайт аны? Коомдук коопсуздукту сактоо боюнча милициянын милдети. Эгер ушул жерде бир дагы бир чоң чыйрык болуп кетсе айтат эле, эгер мына милицияны өтүп кеткен, карамаган жок, мындай кырсык болду. Ошон үчүн алар алдын ала иштери жүрүшүп атат болуш керек деп ойлойм мен.
Ал арада акыйкатчы Атыр Абдрахматова бул чечимди сындап кайрылуу таратты жана аны ОДОНО мыйзам бузуу катары баалады.
1 май ОБДнын чечими, анан аны колдогон 1 май райондук соттун чечими, анан Бишкек шаардык соттун чечими негизсиз деп эсептейм. Эл аралык келишимдердин, стандарттардын, адам укуктарын сактоо принциптеринин негизинде Кыргыз Республикасы өзүнө алган милдеттенмелерге, эң башкысы биздин конституцияда көрсөтүлгөн кепилдиктерге каршы келет. Тынч митинг кандайдыр бир коркунуч жаратса, башка адамдарга же ошол митингге катышуучуларына кандайдыр бир коркунуч жаратса, конкрет милдеттүү дариктүү чектөө киргизгенге мыйзам жол берет. Эгерде коркунуч реалдуу болсо, азыр көрдүк чечимдерди эч кандай реалдуу коркунучтун негиздемеси жок. Ашыкча укуктарды, эркиндиктерди чектөө жүйөсү өлчөмдөш эмес да.
Аксада 2002 жылдын 14 мартында бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан. Быйыл кандуу окуяга 20 жыл толду. Деген менен президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев аксуу окуясы менен салыштырууну орунсуз деп эсептейт.
Украина 8 жылдан баштап кылды, 14000 киши өлдү, балдар өлдү, ошол убакта эмнеге чыккан деген да буларчы. Конечно, мен согуш болсун дебейм, согуштун жүз ар жакта болсун, бирок баягы объективдүү болсок деген ойдо. Бир жака тартпай, кыргызстандыктарды коеюнчу, объективдүү болсок. Дүйнөдө чындыгында абал оор болуп калды, ар кандай көз караштар бар. Ошол убакта биздин мамлекетибизди басып айтпады, биз нейтралдуу болуп туралы деп ошол убакта өзүчө түшүргөндүн эреги бар дейм да. Эгерде укук коргоо органдары бир айга чейин чогулбай туралы дегенден кийин ага да баш ийиш керек да. Чечим кабыл алындыбы, ошого баш ийели.
Мындан туура бир жыл мурун 1-май райондук администрациясы 2 айга 22 февралдан 22 апрелге чейин митинг жана башка тынч акцияларды Максим Горький атындагы бакчада гана өткөрүү тууралуу чечим чыгарган жана райондук сот бул чечимди мыйзамдуу деген бүтүм чыгарган. Бирок Бишкек шаардык соту мындай чечимди жокко чыгарган. Мындай чектөөлөр буга чейинки бийликтердин тушунда дагы бир канча жолу киргизилген жана сын доомотко талаш талкууга кабылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бүгүн Кыргызстанда 20 жыл мурунку кандуу аксы окуясы эскерилди. Бир аздан соң бул жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын чалгын кызматы Украина менен согушта 7000 орус аскери өлгөнүн билдирди. Украинадагы согушту токтотууга чакырып Бишкекте пикетке чыккан укук коргоочуларды милиция кармап кетти. Аларга күч органдарынын талабына баш ийбөөчүлүк жана майда бейбаштык боюнча айып коюлууда. Акыйкатчы ала бул чектөөлөр баш мыйзамга каршы келерин билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жавтенконун кабыл алып, Бишкек орус украин сүйлөшүүсүнө аянча түзүүгө даяр экенин айтты. Мурдараак ушундай сунушту орус тарапка да билдирген эле. Бүгүн Кыргызстанда 20 жыл мурунку кандуу аксы окуясы эскерилип, Бишкектеги тарых музейинде аксы жана апрель окуяларына арналган фото көргөзмө ачылды. Иранда камакта жаткан Британиянын 2 жараны үйүнө кайтып келди. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг деген сайттан окуңуз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Жогоруда айтканымдай, 6 адамдын өмүрүн алган кандуу аксы окуясына 20 жыл болду. Буга карата Аксы районундагы Боспиек айылында Бишкектеги Алатуу аянтында эскерүү иш-чаралары өттү. 20 жыл мурдагы аксы окуясын эскерүү тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Чындык үчүн элден калбаш керек деп да кошулуп кете берди.
Маркум Эркиналы Четинбаев 31 жашында Аксыдагы каргашалуу окуяда көз жумган. 20 жыл мурда күйөөсүнөн ажырап жесир калган Гүлбүү Омикеева жолдошунун күйүтүн эмдигиче тартып келет. Жалгыз бой эне 2 уул, 1 кызды тарбиялап өстүргөн. Ошол күнкү окуялар бүгүнкүдөй көз алдында.
Элдин баары кетип атса, ошентип мен калам, кой эл менен мен деле кетем. Чындык үчүн элден калбаш керек деп кошулуп кете берди. Ошо ошентип кеткен, биз эч кандай эмен деле билбедик. Ок атылыптыр деди. Ким ким экенин деле эл уккасы уккандыр, мен ким ким экенин деле билген жокмун.
Гүлбү Омикеева 3 баласы менен 28 жашында жесир калып, үй бүлөнүн түйшүгүн жалгыз көтөрдү. Ал жолдошу Эркиналы Четинбаев менен 10 жыл түтүн булаткан, 6 бүлөнү атасыз калтырган бул окуяга азыркыга чейин эч ким жазага тартылбаганын айтып, Гүлбү Омикеева нааразы.
Аксы окуясына 20 жыл болдум да, баа берилген жок. Эч ким камалган жок, эч ким күнөөкөрлөр күнөө тарткан жок. Эми Акаев кайра болсо эчтекени билбегенде кайра Кыргызстанга келип жатат. Анан Акаев деген атты укуш деле келбейтпизинчи.
20 жыл мурдагы кандуу окуяда көз жумган 6 адамдан тышкары дагы 27 киши ар кандай жаракат алган. Окуянын 20 жылдыгына карата 17 мартта Аксы районундагы Боспиек айылында Бишкектин Алатоо аянтында эскерүү иш-чаралары өттү. Боспиектеги иш-чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буларга токтолду.
Ушул жерде шейит кеткендердин жаны жаннатта болсун. Жараткан бейшинен орун берсин. Эгемен Кыргызстан деген алардын тилектери ишке аша берсин. Дал ушул күнү 2002-жылы кар кетелек болчу, жол толо, колдоруна кагаздарды кармаган адамдар менен балдар, аялдар шайкта турган айрым ошонун күбөлөрү бар экенсиздер. Андан бери 20 жыл өтсө дагы жүрөктөгү жаралардын бүтүшү кыйын. Жоготкон жакындардын орду толушу чындыгында жеңил эмес.
Аксу окуясынын 20 жылдыгына байланыштуу президент Садыр Жапаров дагы кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду.
Ошол учурда бийлик бутактарында карама-каршылык күчөп, реформалар үзүрүн бербей, жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып турган. Эл өз түйшүгүн өзү тартып, атка минилер элден бир толе четтеп калган. Натыйжада мамлекеттеги абал курчуп, бийликтин бардык бутактарында Акаевдин үй бүлөсүнүн жоосунсуз жоруктары чектен ашкан.
Ошондой эле мамлекет башчы Бишкек шаарынын борбордук Ала Тоо аянтындагы 2002 жылы Аксу окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. Аталган монументке коомдук жана саясий ишмерлер, активисттер, Аксу окуясынын катышуучулары дагы өздөрүнчө гүл коюп, маркумдарды эскерди. Ага катышкан коомдук ишмер Бектур Асанов мындай дейт.
Мамлекет куруш бул оңой эмес экен да. Анан бул автократы алгачкы биздин элибиздин ушул эркиндик, демократиялык, мамлекеттик бүтүндүк үчүн, бүтүндүк үчүн болгон алгачкы кыймыл деп ойлойм. Бирок канчалык баягы элдин алоосу, бул процесстер иш ачты, бул экинчи маселе. Себеби кандай болгон күндө деле Кыргызстанда баарыбир жылыштар бар. 20 жылдан бери мамлекет бир топ жаңы деңгээлге көтөрүлдү десек болот. Ошонун баары башаты ушул Аксу окуясынан башталган. Биринчи, экинчи, үчүнчү революциялар баары ошол Аксу окуясында башталган процесстердин уландысы деп ойлойм.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Аксу окуясына катышкандарга баатыр наамын берүүнү парламентте сүйлөп жатып сунуштады. Парламенттин дагы бир депутаты Сейит Атамбаев болсо Аксу окуясына токтолуп, азыркы бийликти сындады.
Мына 17 март бизге унутулбас бир күн болду. Акаевдин режиминен 6 киши көз жумду. Канчасы жаракат алды. Анысы келип ичип жеп, бийлеп, каткырып күлүп качып кетти. Бүгүнкү күндө эстеп бишине жаман болдум да, эки жүзлүк болуп калды. Негизи Акаевди бияка алып келип туруп, чөгөлөтүп керек болсо элдин алдына алып келип туруп кечирим суратыш керек болчу да. Бул күндөр да өтөт. Буйруса ошондо бийликтен да сурайт элдер. Акаевди эмне камаган жоксуңар? Эмне качырып салдыңар деп.
Быйыл 2 августта мурдагы президент Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип, кумтөр иши боюнча сурак берген. Кыргызстанда 1990-2005 жылдары башкарган Аскар Акаев 2005 жылы 24 марттагы элдик толкундоолордон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ошондон бери Орусияда башкалкалап келет. Аксыдагы каргаша эгемен Кыргызстандын тарыхында тынчтык жүрүшүнө чыккан, элге ок аткан биринчи окуя катары белгилүү. Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005 жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатуу негиз берген айтылат. 20 жыл ичинде Аксу окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксу окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон, бир нече киши жараат алган. Нааразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Оштогу Сулайман тоо комплексин мэрия өз карамагына өткөрүүгө аракет кылууда. Түштүк калаанын бийлиги буга тарыхый музей комплекси каралбай калганын, ЮНЕСКОго катталгандан бери шаардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратып жатканын негиз келтирет. Бирок музейдин жамааты буга макул эмес. Кабарчыбыз Арген Нуров толугураак айтып берет.
Оштун борбордук бөлүгүндө жайгашкан Сулайман Тоо музей комплексин шаардын менчигине өткөрө турганын 15 мартта биринчи вице-мэр Марс Исаев Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал анда ЮНЕСКОго киргенде Сулайман Тоонун буфердик аймагын кайра карап чыга турганын жазган. Марс Исаевдин азаттыкка берген пикиринде Сулайман Тоонун буфердик аймагы Ош шаарын көп тараптан артка тартканын билдирди.
Бул жерде буфердик аймакты кесейтүүнүн максаты ошол жерде баягындай ограничение келип калганда эки кабаттан бийик үй курулбасын. Эми шаар деген жер аз, шаар ширнасына өсө албайт, жер жок. Значит, шаар деген шаардай болуп жогоруга өсүш керек да, асманга өсүш керек. Ошондон улам биз эми ушундай маселени коюп атабыз. Бул жерде мына көп инвесторлор бар, көп строительный компаниялар ушул Ошко келип салым кошуп инвестиция кылайлы деген аябай көп инвесторлор бар ошол курулуш тармагында. Бирок ушуларга ушул нерсе аябай тоскоолдук берди. Мына бүгүнкү күндө ошол буфердик аймак өнүкпөй, эч нерсе курганга болбойт деп эскиче эле келе атат да. Бул шаардын көркүн аябай бузат, шаарга бул экономикага зыян тийип атат, көп тараптан шаарды артка тартып атат. Ошондон улам биз ушул буфердик аймакты карап чыгуу боюнча маселе көтөрүп атабыз.
Исаев ошондой эле Сулайман Тоонун өзү дагы жаңыланбай, туристтер кызыкпай калган абалга келгенин айтты.
Сулайман Тоону биз бир капиталды куруу же дагы башка максат жок. Биз Сулайман Тоону азыр турист келсе кирип көргөндө уялбай тургандай бир абалга келтирели деп атабыз. Мына чөптөрү курап, жай келгенде өрт чыгып ал жерде, жанагы эски мүрзөнү кайрадан иштеткен учурлар болуп атат, кайрадан барышып жаңылашып иштетип атат, угуп атасыңар анда эле. Алардын баарын токтотуш керек, ал жабылган мүрзө. Бактарактары куруп атат. Элементарно ошол жерде мисалы туристтер келсе бир туалет курганга мүмкүнчүлүк жок. Жакшы бир заманбап туалет куруш керек. Раз биз туристтерди күтүп аткан болсок. Муну мен ойлойм, азыр замандын талабы, бул бүгүнкү күндө жасалыш керек. Бунун баардыгы колдойт. Менчи даже ошо ЮНЕСКОнун өзүнө да биз сөзсүз түрдө кат менен кайрылып, бул жерде алар менен чогуу иш алып барабыз.
Сулайман Тоону мэриянын балансына өткөрүү аракети мурунку мэрлер Мелис Мырзахматов, Айтмамат Кадырбаевдин тушунда да болгон. Сулайман Тоо музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдулаев ар дайым жаңы мэр келгенде Тоону мэриянын менчигине өткөрүү аракети болоорун айтып, бул дагы кезектеги жергиликтүү бийликтин аракети дейт. Ал Сулайман Тоону мэрияга өткөрүп алса, тарыхый архитектуралык көрүнүшү өзгөрүп, буфердик аймактын ичи бизнесмендердин ишкердик жүргүзүп, пайда табуу аянтчасы болуп калат деген оюн айтат.
Бул аракеттер токтой элек да эмнеге? Бул аракеттер эң күчтүү мезгилде ошо Мелис Мырзахматовдун тушунда болгон. Бул биринчи кезекте юридикалык жактан туура келбейт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына бул өзгөчө корукта турат. Мындай улуттук деңгээлдеги, өкмөттүк деңгээлдеги объекттердин баардыгы түздөн түз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө баш ийет. Экинчиден, эгерде бул мэрияга өтүп кете турган болсо, азыркы мэриянын курамы мисалы үчүн жакшы ниетте болушу мүмкүн, бирок башка мэрлер келет, башка депутаттар келет. Ошондо бул өздөрү жергиликтүү деңгээлде гана чечилип, Сулайман Тоо өзүнүн нукура алуулугун, табигыйлыгын жоготуп коюшу мүмкүн. Ар түрдүү тараптарга арендага берилип, соода точкасына айланып, бир оюн зооктун борборуна айланып калышы дагы мүмкүн да. Ал эми Сулайман Тоодогу бүгүнкү күндөгү көйгөйлөр, инфраструктуралар, бул жердеги жаңылануулар бул жөнөкөй жол менен ишке ашпайт. Бул археологдордун, реставраторлордун ошондой бир топ инстанциялардан проекттери өтүп, ошондон кийин гана бул жерде реконструкция иштери жүргүзүлүп жаңыланат. Болгондо дагы табигый нукуралуулугун сактаган абалда Сулайман Тоо сакталып калыш керек.
Сулайман Тоонун буфердик аймагын ЮНЕСКО тарабынан түзүлгөн көз карандысыз комиссия аныктап берген. Ага Борбор Азиянын археологдору кирген. Комиссия тоонун корук жана буфердик аймагын бекитип берген. Корук аймактын аянты 134 гектардан ашуун, корук аймакка курулуш курулбай, анын аянты кеңейбейт жана кичирейбейт деп корутунду чыккан. Ал эми буфердик аймак Ош шаарынын борбордук бөлүгүнүн бир чети жана Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн дагы бир бөлүгү кошулган. Жалпысынан 4000 гектарга чамалуу. Бул кабыл алынган документтер Ош шаарынын башкы планына да киргизилген. Жарандык активист Гүлбакы Мамасалиева Ош мэриясынын буфердик аймакты кыскартуу аракетин, ал жердеги мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштыруу аракети деп билдирди.
Азыр эми булар генеральный планды толугу менен аткарбай, толугу менен аткарышкан жок да булар. Азыр 6 жыл бою өтүп атат, аткара албайтасыңар деп биз ызылдап атабыз. Эми аны аткарбай келишип, андан кийин ошо 6 жыл бою мыйзамсыз жасаган курулуштарды генеральный планга өзгөртүү киргизип, ПДПга өзгөртүү киргизип, буферный зонаны өзгөртүп, мыйзамга каршы болгон курулуштардын баарын мыйзамдаштырган аракет кылып атышат.
Уштогу Сулайман Тоо музей комплекси 1979 жылы өзгөчө корук макамы берилип, өкмөттүн карамагындагы мекемеге айланган. 2009 жылдын июнь айында ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастарына кирген биринчи мамлекеттеги эстелик. Анын буфердик аймагынын аянты 4000 гектардан ашат. ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык, буфердик аймакка көп кабаттуу үйлөр курулбашы керек. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроп атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларына доңуз.